Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje – popiežiaus audiencijos. Pranciškus sveikino krikščioniško šeimų judėjimo narius delegaciją iš jubiliejų švenčiančio Amsterdamo, kreipėsi į Jėzaus švenčiausiosios širdies mistikės jubiliejų mininčių seminaro dalyvius, priėmė Šveicarijos prezidentę. Ateinančių savaičių popiežiaus liturginis kalendorius, šeštasis Velykų sekmadienis. Esate augantis judėjimas, tūkstančiai ekipo visame pasaulyje, daugybė šeimų siekiančių išgyventi krikščionišką santuoką kaip dovana. Sakė popiežius, kreipdamasis į gegužės 4 dienos audiencijos dalyvius, Dievo motinos ekipo Ekip Notre Dame judėjimui priklausančias šeimas. Pasak Pranciškaus, krikščioniška šeima mūsų epochos kaitoje patiria tikrą kultūrinę audrą. Susiduria su įvairiomis grėsmėmis bei pagundomis. Todėl bažnyčia labai vertina ekipų darbą. Su tuoktinių porų, kad jos nesijaustų vienišos, gyvenimo sunkumuose ir santukiniuose santykiuose palidėjimą. Tai vienas iš būdų – būti išeinančią bažnyčią, tai yra esančią arti žmonių, situacijų bei problemų, dirbančią šiandienos ir ateitie šeimų geroviai. Sutuktinių lydėjimas, pakartojo popiežius Pranciškus, yra tikra misija. Santokos saugojimas yra visos šeimos ir visų santokos gimdomų ryšių saugojimas. Meilės tarp sutuktinių, tarp tėvų ir vaikų, tarp senelių ir anūkų. Tai liudijimo, jog meilė įmanoma ir gali būti amžina, kuo kartais jauniems žmonėms sunku patikėti saugojimas. Vaikams reikia tikrumo iš tėvų, kad Dievas juos sukūrė iš meilės ir kad vieną dieną jie taip pat galės mylėti ir jaustis mylimi taip, kaip mama ir tėtis. Nebijokite, kad meilės sėkla tėvų įdėta į vaikų širdis anksčiau ar vėliau sudygs, sakė popiežius. Matau, kad šiandien pasaulyje labai svarbu padėti jaunuoliams atrasti, jo krikščioniškoji santuoka yra pašaukimas. Specialus kvietimas jiems. Dievo skiriamas vyrui ir moteriai, kad galėtų visapusiškai save realizuoti, būdami vaisingi, tapdami tėvų ir motiną, pasaulyje skreisdami savo sakramento malonę. Ši malonė yra Kristaus meilė, sujungta su poros meilė, jo buvimu, tarp jų, tai Dievo ištikimybė, jų meiliai. Jis suteikia jiems jėgų kasdien augti ir likti vieningiems, tęsė Pranciškus. Pasakė, dažnai manoma, jog santokos sėkmė priklauso tik nuo žmonių valios stiprybės. Taip nėra. Jei taip būtų, tai būtų našta, jungas, uždėtas ant dviejų vargšų kūrinių pečių. Santoka labiau yra ėjimas trise, kur Kristaus draugija sutuktinio kelionę daro įmanoma. O jungas virsta žvilgsnių žaidimo, žvilgsnių tarp sutuktinių bei Kristaus. Tai žaidimas, trunkantis visą gyvenimą. Ir, jei yra rūpinamasi savo santykiu, jei jį branginame kaip brangų lobį, padedami vienas kitam kiekvieną dieną, laimime visi. Kai Jėzus sako, kad jis yra vartai, per kurios einantis bus išgelbėti, tai galioja ir santukoje, pridūrė popiežius. Prisiminęs išraiškingą, su žvilgsniais susijusi epizodą. Pokalbį su 80-mečiais kartu praleidusiais 60 metų.
Adesso, vi continuate amare.
Kai jis paklausė jų, ar vienas kitą dar myli, jie su drėkusiomis akimis pažvelgė vienas kitą ir atsakė.
Ancora ci amamo.
Taip, mylime. Gražu, sakė Pranciškus. Su Dievo motinos ekipų šeimomis popiežius pasidalijo dar dvejomis pastabomis. Pirmiausia, jis linkėjo labai rūpintis, ką tik susituokusiomis sporomis. Svarbu, kad jaunavedžiai prisiliestų prie santukos slėpinio gelmės, patirtų savo sakramentų grožį ir poros dvasingumą. Pradiniai santukos metais yra svarbu atskleisti tikėjimą poros viduje ir mokantis, melstis, kartu jį ragauti bei skanauti. Šiandien tiek daug žmonių tuokiasi nesuprasdami, kaip tikėjimas yra susietas su jų santukiniu gyvenimo, nes galbūt prieš santuką jiems niekas to neliudijo. Kviečiu padėti jiems eiti, galima sakyti, katechumenato keliu, iš naujo atrasti tikėjimą asmeniškai ir kaip porai, kad nuo pat pradžio išmoktų suteikti vietos Jėzui ir kartu su juo rūpintis savo santoką. Audiencijos dalyviams sakė popiežius Pranciškus, įvertinęs jų darbą greta kunigų parapijose ir bendruomenėse, kuriant daugybę vaisingų namų bažnyčių. Antra, popiežius pabrėžė bendrą kunigų ir sutuoktinių porų atsakomybę Dievo motinos ekipų judėjime. Tai du pašaukimai, kurie vienas kitą papildo. Tai padeda palikti už nugaros nevaisingą klerikalizmą ir kartu vykdyti misiją, kurti vaisingą bažnytinę bendruomenę. Be bendruomenės šeimos jaučia didelę vienatvę, o ši labai skaudi. Ypač tada, kai šeimose susikaupia problemų, kai jos nežino su kuo kalbėtis, nes gėda, nes nebeturi vilties. Galiausiai, popiežius palinkėjo, kad dabartiniai maldos metai būtų įsiklausimo į šventosios dvasios balsą metai, o Liepa Turine įvyksantis Dievo motinos ekipo tarptautinis susitikimas taptų sinodinio kelio dalimi.
Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė grupę piligrimų iš Amsterdamo vyskupijos. Jų piligrimystės į Romą proga Amsterdamo miesto 750-osios metinės. Sveikindamas olandus katalikus, popiežius sakė, kad Amsterdamo ištakos ir istorija yra susijusios su tikėjimu ir katalikų bažnyčia. Svarbus miesto istorijos momentas buvo 1345-aisiais metais įvykęs eucharistinis stebuklas, kuris iki mūsų dienų kasmet minimas procesija ir švenčiausio sakramento adoracija. Mūsų dienomis Amsterdame gyvena įvairių tautybių žmonės, sakė popiežius, pažymėdamas, kad katalikų maldos namai yra svarbios, skirtingos kilmės ir įvairių socialinių sluoksnių žmonių integracijos vietos. Pranciškus padėkojo arkivyskupijos katalikams už šią tarnystę, linkėjo ir toliau savo gražiame mieste gyventi ir dirbti Dievo laiminamiems, džiaugsmingai liudyti tikėjimą ir konkrečią artimo meilę, semintis jėgų iš Eucharistijos ir toliau skatinti Amsterdamo gyventojų brolybę ir solidarumą.
Gegužės 4-ąją popiežius audiencijoje priėmė konferencijos atsiteisti už tai, kas nepataisoma dalyvius. Šis seminaras Romoje vienas iš švenčiausiosios širdies šventovės jubilėjaus paremonialyje Prancūzijoje renginių, minint 350 metų sesers Margaritos Marijos mistinių regėjimų sukaktį. Paradoksalus seminaro pavadinimas anot popiežiaus kviečia viltis, jo gali būti užgydyta kiekviena žaizda. Visiškas žalos atitaisimas gali būti neįmanomas, nes kai kurios situacijos neapgrėžiamos, o asmenys ar gėriai gali būti prarasti visam laikui. Bet atsitaisimo intencija ir truškimas būtini susitaikymui bei širdies ramybei.
La riparazione per essere cristiana, per toccare il cuore della persona offesa,
kad atsiteisimas išties būtų krikščioniškas, paliestų užgauto asmens širdį, nebūtų tik paprastas kompensacinio teisingumo veiksmas, turi būti lydimas dviejų reiklių nuostatų – savo kaltės pripažinimo ir atleidimo prašymo, sakė popiežius. Bet koks žmogiškas ar dvasinis atsiteisimas prasideda nuo savo nuodėmės pripažinimo, kuris, pridūrė Pranciškus, yra krikščioniškos išminties dalis. Kai prašome atleidimo, pripažįstame padarytą blogį, tada atveriame galimybę atgaivinti broliškos meilės ryšį. Gilus ir nuoširdus atleidimo prašymas bei atsiteisimo troškimas liečia kito širdį, guodžia ją ir sužadina troškimą atsiliepti. Tad nors neįmanoma visiškai ištaisyti to, kas nepataisoma, meilė visada gali atgimti iš naujo ir padaryti žaizdos skausmą pakenčiamą. Viešpats prašė Šventosios Margaritos Marijos atsiteisimo už žmonių nuodėmes. Jei jos atsiteisimas guodė jo širdį, tai reiškia, kad jis gali paguosti kiekvieną širdį, pridūrė Pranciškus linkėdamas, kad atgytų nepelnytai primirštą atsiteisimo švenčiausiai Jėzaus širdžiai praktiką.
Šeštadienio gegužės 4-osios rytą popiežius Pranciškus priėmė Šveicarijos prezidentę Viola Amherd, kuri vėliau susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Oficialus komunikatas informuoja, kad per nuoširdžius pokalbius buvo pasidžiaugta gerais Šventojo Sosto ir Šveicarijos konfederacijos santykiais ir bendradarbiavimu, buvo paminėtas ir Šveicarų gvardijos kareivinių Vatikane renovacijos projektas. Po to buvo aptarti kai kurie tarptautiniai klausimai, ypač karai Ukrainoje, Izraelyje ir Palestinoje ir būtinas įsipareigojimas skatinti taiką, ieškant diplomatinio sprendimo, kuris leistų kuo greičiau nutraukti karo veiksmus. Penktadienio gegužės trečiosios popietę popiežius Pranciškus susitiko su maždaug 100 Romos miesto centro parapijose tarnaujančių kunigų, klebonais, vikarais ir rektoriais, susirinkusiais į posėdį vykusį Šventojo Jeruzalės kryžiaus bazilikos parapijoje. Popiežiaus ceremonmeisteris arkivyskupas Diego Ravelli paskelbė per ateinančias kelias savaitės popiežiaus vadovausimų liturginių iškilmių programą. Ketvirtadienį, gegužės 9-ąją, kai Vatikane bus švenčiama Kristaus žengimo į dangų šeštinių iškilmė, popiežius Šventojo Petro bazilikoje vadovaus antriesiems iškilmės mišparams ir įteiks Dievo tautos atstovams 2025 metų jubiliejaus skelbimo bulę. Sekmadienio, gegužės 19-osios rytą, popiežius Šventojo Petro bazilikoje vadovaus Šventosios dvasios atsiuntimo sekminių iškilmės mišioms. Gegužės 26-ąją popiežius Šventojo Petro aikštėje vadovaus švenčiausiosios trejybės iškilmės mišioms. Ta sekmadienį bus minima ir pasaulinė vaikų diena. Birželio 2-ąją popiežius Pranciškus savo katedroje Laterano Šventojo Jono bazilikoje aukos švenčiausiojo Kristaus kūno ir kraujo devintinių mišias. Ir vėl vadovaus tradiciniai eucharistiniai procesijai į netoliese esančią švenčiausiosios mergelės Marijos didžiąją baziliką. Šeštasis Velykų sekmadienis iš Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsakau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių, ir jūsų vaisiai išliktų. Kad ko tik prašytumėte tėvą mano vardu, jis visą jums duotų. Aš jums tai įsakau vienam kitą mylėti. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą šeštojo Velykų sekmadienio Evangelijos komentarą. Laimingi krikščionys. Klausantis šio sekmadienio Evangelijos kyla klausimas – kodėl? Kodėl, žvelgdami į savo seseris ir brolius krikščionis, nematome jų veiduose ir širdyse džiaugsmo, kuriam nieko netrūksta? Kodėl, užuot sutikę krikščionis su džiaugsmo ateinančius į bažnyčią, trokštančius susitikti su Jėzumi ir savo tikėjimo broliais bei seserimis, kur kas dažniau susidūrėme su suaugusiais katalikais, sakančiais, kad neturi laiko ar noro melstis su jaunuoliais, kurie nenori negirdėti apie ėjimą į bažnyčią, su paaugliais, purkštaujančiais kas kart, kai tėvai jiems sako, nagi eikime į mišes, ar net ir pagyvenusiais žmonėmis, kurie tvirtina, jog prarado tikėjimą arba nebegali melstis taip kaip anksčiau. Žinoma, yra krikščionių, kurie mielai susitinka su Jėzumi, tačiau be abejo jie sudaro mažumą. Didžioji dauguma mūsų krikščionių, neįskiriant ir dvasininkų, savo tikėjimo, gyvenimą ir buvimą bažnyčioje išgyvena kaip naštą, vargą, kartais kaip priespaudą, dažnai kaip prievolę ar įsakymą, geriausio atveju kaip pareigą. Panašu, kad tikintieji nesiklausė, ar nemegino suprasti šiandien Evangelijoje skaitomų Jėzaus žodžių. Anot jos, Jėzus mums yra viskas. Jis nėra tik mokytojas, jis nėra vien kančia, jis nėra priverstinis mūsų pasirinkimas. Jėzaus neįmanoma sutapatinti su įsakymų rinkiniu. Jis yra visiška priešingybė. Viešpats mums duoda tik vieną įsakymą – mylėti. Jis sako, kad ne mes turime priverstinai rinktis jį ar stoti prieš jį, bet jis pats mus pasirinko. Tai gniaužia kvapą, nes leidžia suprasti, kad tai, ko išganytojas mus išmokė, skirta tam, kad suteiktų mums džiaugsmo ir kad tam džiaugsmui nieko netrūktų. Jis kyla iš suvokimo, kad mes esame Dievui reikalingi ir kad jis nori mūsų gyvenimui suteikti daugiau spalvų ir grožio. Tai paskata, kad mūsų tarpe būtų bent šiek tiek mažiau niūrių, liūdnų ir piktų veidų, bent jau ne bažnyčioje, ne prie viešpaties altoriaus. Juk Jėzus mūsų nevadina tarnais, o draugais. Sunku ir įsivaizduoti, ką reiškia turėti Dievą draugu. Tad kodėl mes, krikščionys, nesugebame aiškiai parodyti, kad būti Jėzaus sekėjais yra gražu ir suteikia džiaugsmą, tikrą, visišką džiaugsmą? Galbūt atsakymą mums galėtų duoti istorija, per kurią tikinčiųjų bendruomenė, bažnyčia, plaukė kankinama baimės, dažnai vargingai ir kluodama, ir nuleidusi bures, užuot leidusi dvasiai išpūsti jas savo gale. Netrukus taip ir atsitiko. Apaštalų aukso amžius, kai jie, nepaisydami persekiojimų drąsiai ir su džiaugsmu skelbė evangeliją, baigėsi. Tada bažnyčia ėmė bijoti dvasios galios, ėmė ją nebepasitikėti. Atsirado nuomonė, kad būti mokiniais reiškia, jog mes turime pasirinkti Jėzų kaip mokytoją, pamiršdami, kad tai jis mus išsirinko. Buvo pasirinktas artimiausias valdžios kelias. Bažnyčia pradėjo užsidaryti savyje, stengdamasi įsitvirtinti, apginti savo interesus, gelbėti tai, ką buvo galima išgelbėti ir prašyti visų laikų galingųjų padėti ją išlaikyti savo pozicijas bei įgytas teisės. Žinoma, bažnyčioje jautėmės saugus užtikrinti, tačiau bažnyčia su uždarytomis durimis negina tų, kurie joje randa prieglobstį, bet paprasčiausiai juos dusina. O kai jautiesi uždusęs ir uždarytas, nesijauti gerai. Norėtum išeiti ir kvėpuoti, bet negali to padaryti, nes, jei tai pasielgsi, jausiesi stebimas, teisiamas, smerkiamas. Galiausiai susitaikai su tuo, kad esi uždarytas, bet tada negali būti laimingas. Galbūt netgi būsime geri krikščionys, nes neapleidžiant savųjų gretų ir nežiūrint pro langą, lengviau laikytis visų įsakymų ir priesakų. Bet laimingais krikščionimis niekada nebūsime.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.